Бишкекте кечки саат 6:30 болду, эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда мамлекеттик ипотека боюнча жаңы эрежелери тууралуу элдик экономика түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында айтып беребиз.
Биз ошол жарамга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок.
Андан кийин уктуруубуздун экинчи жарымында аялзат түрмөгүнөн Түркияда докторантурада окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айканыш Эшназарова менен маектешебиз.
Биз мисалы студент болуп жүрүп дагы бир канча кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Ал эми үй тармагында иштеген аялдар мындан да миң эселеген кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 20 март, күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Түмөнбай Абдинабы уулунда акыркы кабарлар топтому.
Рахмат. Кытайдын төрагасы бийликтеги коммунисттик партиянын лидери Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен 20 мартта Москвага барды. Бул Кытай лидеринин Орусия Украинага согуш ачкандан берки биринчи сапары. Сапардын алдында Кытайдын Жэньминьчжибао гезитине орус президенти Владимир Путиндин Орусия менен Кытай келечекке багытталган өнөктөштүк деп аталган макаласы жарыяланды. Анын орус тилиндегиси Кремлдин сайтына чыкты. Анда Путин алдыдагы жолугушуудан көп нерсе күтүп жатканы белгиленген. Ошондой эле мен үчүн бул эски досум менен көрүшүү мүмкүнчүлүгү, биз үчүн чыныгы дос, бир тууган сыяктуу деп жазган Путин. Си Цзиньпиндин сапары 22 мартка чейин созулат. Мурдараак орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков жолугушууда өлкө өрттөрү ортосундагы аскердик техникалык кызматташтык маселелери талкууланарын билдирген. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 20 марттагы танк брифингинде орусиялык аскер 5 багытта, негизинен Донецк облусунда чабуул жүргүзүп жатканын билдирди. Расмий маалыматта Бахмут шаары сагылашуулардын очогу бойдон калып жатканы айтылат. Башкы штаб өткөн бир суткада украин күчтөрү орустардын 69 чабуулун биздин кайтарганын маалымдады. Анын ичинде 56 чабуул Донецк жана Запорожье облустарындагы жарандык инфраструктурага урулган. Курмандыктар жана жарадарлар бар экени кабарланды. Расмий билдирүүдө бир күн мурун Украинанын коргоо күчтөрү орус аскерлери топтолгон аймактарга 10 жолу сокку уруп, каршылаш тараптын ок дары кампасы жок кылынганын белгиледи. Эл аралык Human Rights Watch уюму кемпироват маселесине байланыштуу кармалып отургандардын ичинде Кыргызстандан адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келген толтура процессуалдык мыйзам бузуулар бар деп эсептейт. Бул тууралуу уюм 20 мартта жарыялаган билдирүүсүндө айтып, кыргыз бийлиги дүйнөлүк коомчулук алдында сый мамилеге татыктуу өнөктөш катары кала алабы же жокпу деген суроо турганын белгиледи жана камактагыларды бошотууну калыс иликтөөнү талап кылды. Оюн эркин билдирүү укугунун негизинде чыккан бул адамдар тергөө изоляторунда камалмак турсун, ал жакка жеткирилбеши керек болчу, деди уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева. Билдирүүдө эң узак деген 2 айлык абак мөөнөтү октябрь айынан бери 3 жолу узартылганы, тергөөдө бейкапарлык жылыш болбой жатканы, тергөө абагы узак убакыт кармоого ылайыкташпаган жай болгондуктан көбүнүн ден соолугу начарлаганы, аларга жакындарын жолутпой жатышканы, тергөөдө далил катары көрсөтүлүп жаткан аудиолор монтаждалып редакцияланганы дагы белгиленди. Ауганстанда бийликтеги Талибан кыймылынын улук лидери Хибатулла Ахунзада тууган таанышчылыкка каршы жарлык чыгарып, аткаминерлерге тууган туушканы мамлекеттик кызматтарга кабыл алууга тыюу салды. Ахунзада Талибандын бардык чиновниктерине, алардын администрациясында иштеген уулдарын жана башка туугандарын кызматтан алууну буйруду. Жарлык 18 мартта Талибан өкмөтүнүн Твиттер баракчасына жарыяланды. Жарлыктын себеби айтылган жок. Талиптердин көптөгөн чиновниктери жогорку мамлекеттик кызматтарга кесипкөрлөрдү же тажрыйбалуу адамдарды эмес, өздөрүнүн жакындарын дайындаганы тууралуу акыркы кезде талкуу күчөгөнүн Reuters жазды. Ал арада өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров бузулган укуктарын коргоо үчүн күрөшүн Улантардын 19 мартта Арча медиа телеканалына курган маегинде билдирди. Ал жактоочулары менен Кыргызстандын бардык мыйзамдарын изилдеп кош жарандык деген негизде өлкөдөн чыгарууга негиз болбогонун анықтап чыкканын айтты.
Адвокаты запрашивали это решение.
Биздин адвокаттар ушундай чечим барбы деп сурашкан. Андай чечим жок экен. Себеби депортация тууралуу чечимдин улантысы деп эсептелет экен мыйзам боюнча. Ошондуктан негизги ишке жана депортация тууралуу чечимге каршы арыз берилет. Мыйзамдарды карап чыгып, конституциянын нормалары да бузулганын көрүп жатабыз. Прокурор кош жарандыкка тыюу салганын айткан, бирок ал бурмалоо болчу. Себеби биздин конституция башка да жарандыкка ээ болууга уруксат берет, деди ал. Журналистке маңыз атсактоо, чегерадан мыйзамсыз өтүү жана документ жасырмалоо деген үч айып тагылган. Былтыр ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту анын маңыз ат жана чек ара айыптары боюнча актап, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап жөнөтүлгөн болчу.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинабиев уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы жылдан баштап Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыя берүүнү убактылуу токтотуп, каражатты жеткиликтүү турак жай курууга жумшап жатат. Өкмөт мындай бурулуш компаниянын негизги каржы булагы болгон республикалык бюджеттин жүгүн жеңилдетип, берилген насыянын санын көбөйтөрүнө үмүт артууда. Ал эми кезекте турган кардарлар арасында мындай жагдай түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Бишкек шаарынын жашоочусу Нуржан Турдубекова жеке компанияларынын биринде иштейт. Ал былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясына батир сатып алган. Нуржан батир алган кезде валютанын курсунун өсүшү менен турак жайдын кымбаттап кетиши бир кыйла кабатырга салганын айтып берүүдө.
Февраль айында, 2-февралда мага сиз ипотеканын катышуучусу болуңуз деп кат келди. 22-февралда мен барып банкка барып каттоого отургам. Ошол аралыкка чейин эч кандай документ чогултуу, эч нерсенин деле кереги жок болчу. Банкка барып каттоого отуруп, анан майдын аягында мага кезек жетти да. Сизге 20 күн берилет ипотекага документтериңизди толуктап, анан ала турган үйүңүздүн документтерин алып келиңиз депчи. Банкка барганда ушинтип айтышты. Анан 20 күндүн ичинде өзүңдүн мындай госрегистрдан жана башка жерлерден карызың жок, үйүң жок экендигин тастыктаган документтерди алып барасың. Андан сырткары үй дагы табышың керек. Бул аралыкта үй табыш аябай кыйын болду, анткени 20 күндүн аралыгында үй таап, анан ал жерден үйдүн документин алып банкка алып барыш дагы өтө татаал экен. Анткени көпчүлүк эле адамдар, үй саткан адамдар ипотекага үйүн саткысы келбейт. Ар кандай себептер бар. Мисалы үчүн мен бирөөгө чалып ушул үйүңүздү ипотекага сатат белеңиз деп сураганда, ал ушул үйүн ипотекага сатып, бирок үй полностью оформление болуп кишиге өтүп кеткенден кийин ала турган адамдын акчасы жетпей, үйлөр кымбаттап кетип, анан банк акчаны бербей аягында соттошуп атып алганын айтканда, ушундай көйгөйлөр абдан көп.
Мамлекеттик ипотека компаниясы былтыркы жылдын соңунан бери Бишкек жана Ош шаарларында жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека өндүрүмдөрүнө насыяларын берүүнүн шарттары өзгөрө турганын кулактандырып келди. Айткандай эле 2023 жылдын башынан тарта аталган эки калаада ипотекалык насыялоо убактылуу токтоп, ал каражат социалдык турак жайларды курууга жумшала баштады. Турак жайлардын алгачкылары жыл аягына чейин бүтүп, насыя алуу үчүн кезекте тургандарга ипотекага берилери кабарланууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаев кыймылсыз мүлк базарындагы баалардын кымбатташы Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыялоо саясатын өзгөртүүгө мажбур кылганын билдирди.
Курулуш иштеринде ошол под ключ бүткөн жаңы үйлөрдүн бүткөндөн кийинки баасы 500-550 доллардын тегерегинде болот экен. Бул деген азыр учурда турак жай базарында сатылып аткан вторичка деп коюшат, ошол эски үйлөргө караганда эки эсе арзан, бирок жаңы үйлөр болуп атат да. Ошондуктан биз быйыл жаңы жылдан баштап ипотека берүүнүн саясатын бир аз ногу өзгөрдүк деп айтсак болот. Биз каржылоону мурда банктар аркылуу даяр үйлөрдү сатып алууга берчүбүз, ал эми азыр ошол акчаны биз курулушка жумшап атабыз. Бул жол менен маселен биз 2-2.5 эсе көбүрөөк жарандарды ипотека менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы учурда Бишкек шаарында ошол 4 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Андан сырткары аймактарда да жакынкы айларда курулуш иштери башталат. Азыркы учурда бизде автоматташтырылган электрондук кезекте турган жарандар ошол үйлөр бүткөндөн кийин ошол үйлөрдөн биз ижарага беребиз. Биздин ушундай механизм бар, аренда с последующим выкупом. Биз ошол жаранга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок. Анан банк аркылуу берилбейт. Биз өзүбүз түздөн түз бергендиктен жарандарга аябай жагымдуу шарт болот.
Бекбаеванын айтымында учурда Бишкек шаарында түндүк деп аталган турак жай комплекси курулуп жатат. Ошондой эле мурунку номер 47 абактын ордундагы 8 гектар жер тилкесине да социалдык турак жай районун куруу пландалып, долбоорлору даярдалып жатат. Компания мындан тышкары өлкө аймактарында да ипотекалык турак жайларды куруу чечимдери даярдалып жатканын билдирүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания насыянын негизги эки өндүрүмдөн алкаганда берет. Жеңилдетилген ипотека программасында 4% аны мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштегендер, милицияна жана билим берүү кызматкерлери ала алышат. Ал эми арзан ипотека программасында 8% үстөк каралган. Аны турак жайы жок бардык жарандар ала алышат. Мындан тышкары 2021-жылдын декабрынан тарта ислам принциптеринин негизинде каржылоо да башталган. Насыялар даяр турак жайларды сатып алууга, жеке турак жай курууга, турак жайды оңдоп түзөөгө жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижара алууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Амантур Омуров мурдараак жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде ипотекалык насыялоо программасынын механизмдери өзгөрүп жатканын билдирген.
Азыркы учурда турак жай программасына өзгөртүү киргизилип жатат. Бул болсо азыркы долбоор министрлик кабинетинин кароодо. Биздин жаңы механизмибиз бар, ошо механизм кичинеге өзгөрөт. Биздин ошо тоондуу компаниябыз бар, элдик турак жай компаниясы деген, ошол аркылуу дагы биз ипотекалык кредиттерди беребиз. Бирок ошо механизм кичине азыркы убакыттагы механизмдердин айырмасы бар. Айырмасы болсо, биринчиден жарандар баштапкы төлөмдү өзү чогулуш керек. Анан тиги баштапкы төлөм өлчөмү болжолдо тиги 30% түшүш керек да.
2022-жылдын этегинде өкмөт компаниянын уставтык капиталын көбөйтүүгө 3,8 млрд сом бөлгөн. Ошону менен компаниянын уставтык капиталы 10 млрд сомдон ашат. Мамлекеттик ипотекалык компания учурда ипотекалык насыялоону өлкө аймактарында жүргүзүп жатат. Кыргыз өкмөтү менен Германиянын өнүктүрүү банкынын макулдашуусуна ылайык, донордук уюмдан мурда алынган 14 млн евродон ашуун карызды ипотекалык насыялоого буруу менен жабуу каралган. Бул насыя Бишкек жана Ош шаарларынан башка аймактардын тургундарына 8% үстөк менен берилет. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Мен Кубатбек Айбашев Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо базары жөнүндө радио баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев Кыргызстанда ипотекалык насыялоо базары жетиштүү өнүкпөй жаткан себептерин төмөнкүдөй чечмелейт.
Ипотекага узун акча керек. Анан доллар эмес, а улуттук валюта менен бериш керек насыяларды. А бизде болсо мындай кредитный ресурс жок, узун финансовый ресурс. Ипотекага 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык акча керек. Бул эмнеден болуп атат? Биринчиден, бизде пенсионная система начар иштейт. Накопительное пенсионное страхование жок. Ошондуктан вот пенсионный фонддордон акча келбейт, жакшы акча келбейт. Социалдык фонд болсо, бүт акчаны же мамлекеттик кагаздарга берет. Вексель государственных казначейств вексельдерге. Же банкка салат. 1-2-3 жылга пенсионный акча, узун акча. Бул акчаны вот как раз колдонуш керек да ипотекага. Экинчи бул страхование. Страхованияда бизде обязательный вид страхования бул жылы кайта болбой калды. Потому что менин оюмча бийлик дайыма коркот да, что мындай социалдык взрыв болот. Эл болбой жатат. Обязательное страхование ответственности, мындай автострахование болбой жатат бизде. И ошондуктан страхование начар иштейт. Бул жылы балким баштайт 1-апрелден страхование компаниялар, организациялар страхование ответственности, да, автотранспортной ответственности баштайт. Вот баштаса, анда тоже мындай жакшы узун акча пайда болот экономикада.
Соңку жылдары коммерциялык банктардагы ипотекалык насыянын пайыздык жени төмөндөө динамикасын көрсөтөт. Салыштыруу үчүн Улуттук банктын маалыматына карап, 20 жыл ичиндеги ипотекалык насыялардын пайыздык үстөктөрүнүн тарыхын карап көрсөк болот. 2023-жылы орточо пайыздык жен 18% болсо, 2023-жылга карай ал 11.21%га чейин түшкөн. Эксперттер мында 2015-жылы мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, 2016-жылы турак жайларды сатып алуу үчүн бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине алгачкы жеңилдетилген насыя бере баштаганы олуттуу ролун ойногонун белгилешет. Бюджеттик кызматкерлердин маянасынын аздыгы эске алынып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясынын пайыздары коммерциялык банктардыкына караганда бир кыйла төмөн коюлган. Андан кийин да төмөндө отуруп, азыркы учурга карай компаниянын ипотекалык насыясынын пайыздык жени 4-8% чейин түшкөн. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам салынган эл аралык санкциялар экономикасы Москвага көз каранды болгон өлкөлөрдө оор каачылыкты жаратты. Өр чапчыган инфляция менен баалардын өсүүсү кыймылсыз мүлк базарында да кымбатчылыкты күчөттү. Адистер мындай жагдай турак жай сатып алуу үчүн ипотекалык насие алган жарандардын капчыгына оорчулуктарды туулдуруп жатканын белгилешүүдө. Коммерциялык банктарда адатта каражат берүү кылдат кароодон өтөт. Өтүнмөнү насиялык комитет карап, кардардан ар кандай маалыматтарды талап кылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева жарандар насие алууда коммерциялык банктардын шарттарын аткаруудан кыйналып жаткандыктан турак жайды мамлекет өзү куруп бергени бир кыйла ыңгайлуу болот дейт.
Бул эми мисалы мамлекеттик өкмөттүн жүргүзүп аткан социалдык долбоор болгондуктан бизден негизи одобрение алыш оңой эле, бирок банктарга барганда биздин жарандар кыйналып калып атат, көп учурда ошол жактан отказ кылып калып атат. Көп учурда отказ алган себептери биздин жарандар мурда кредит алып кара тизмеге кирип калган учурлары болуп атат. Анан мурун кулп программаны ишке ашырууда көп учурда доходу жетпей калган учурлар болгон экен, бирок азыркы учурда ошол доходу жетпей калган учурлар аз эле болуп атат. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, акыркы убакта жарандардын айлыкча мамлекеттик кызматтарда, бюджеттик тармактарда иштеген жарандардын айлык акылары бир тобу эле жогорулап, кирешелери бир тобу эле өсүп калды да. Бирок ошол учурда ошол кара тизмеге илинип калып, ошонун себебинен банктар отказ кылып калган учурлар көп болуп атат да. Ушул жагдайды эске алганда биздин ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин ошол үйлөрдү ижарага берүү механизми биздин жарандар үчүн өтө бир жагымдуу ипотекалык продукт болуп калат да. Жарандар ошол ижарага алып жашай берет, ижара мөөнөтү, ижара акы төлөнүп бүткөндөн кийин ошол үйлөр жарандын атына биротоло өтөт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алуу эң ыңгайлуу вариант болгону менен аны каалоочунун бардыгы эле ала албайт. Ал өздүк турак жайы жок жарандарга гана багытталган. Андыктан үстүндө үйү бар жарандар коммерциялык банктарга гана кайрыла алышат. Эксперттер ипотекалык насыя базарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайда болушу коммерциялык банктардын пайыздарынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгенин белгилешет. Турак жай насияларынын шарттары аздап болсо да жакшырып баратканына карабай, коммерциялык банктардан ипотекалык насыя алуу дагы деле оңой эмес жана кымбат деп эсептелет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев коммерциялык банктар ипотекалык насыя алууга кызыктар эместигин айтат.
В принципе, банктар ипотека беришет, бирок өтө реклама көрбөйбүз эч качан. Көрбөйбүз, что банк мына ипотека ал, батирди ал, эч кандай реклама жок. Бул как бы банктар просто для ассортимента беришет да ипотеканы. Өтө реклама бербейт, жарнама эч кандай жок ипотекага. Анткени банктарга бул продукт кереги жок, что узун акча аз и аларга кызык эмес бул продукт. Анан мындай льготный кредит ипотека алса киши Кыргызстанда, анан таппай жатат да батирди сатып алганга таппай жатат, потому что тета кредит аркылуу оңой эмес, тапканга болбой жатат, то есть арзан батир таппай жатышат, потому что азыр баалар өйдө кетти. Тиякта госипотечный компанияда ограничение бар, например 70 000 сомбу 1 квадратный метр, мындай да кымбатыраак болсо уже болбойт алганга да. Ошондуктан азыр жетпей жатат да ушундай батирлер. Даже кредит алат кички пайыз менен да, 4% менен, анан бир жыл издеп атат батирди, таппай жатат. Кички батир, анан квадратный метр арзан болуш керек.
Мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн тарта арзан турак жай 2015-2020 долбоорун ишке ашырып келген. 5 жыл аралыгында жалпы суммасы 6 млрд сомду түзгөн, 5 000 000ден ашуун ипотекалык насыя берилген. 2021 жылдан бери менин үйүм 2021-2026 аттуу жаңы программасын ишке ашырып келет. Компаниянын маалыматына ылайык, бул аралыкта 2,5 000 000ден ашуун үй бүлөгө 6,2 млрд сомдук ипотекалык насыя берилген. Кыргызстанда турак жайдын тартыштыгы жогору болуп эсептелет. Бириккен улуттар уюмунун социалдык нормасына ылайык, турак жай фонду бир кишиге 30 чарчы метрден болушу керек. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда учурда бир жаранга 12,5-13 чарчы метр турак жай фонду туура келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму ген прават маселесине байланыштуу камалып отургандарды бошотууну, калыс иликтөөнү талап кылды. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин орус президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен Москвага барды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусиялык аскерлер 5 багыттан негизинен Донецк облусунда чабуул жүргүзүп жатканын билдирди. Казакстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бийликтеги Аманат партиясы жалпы добуштардын көбүн алганы белгилүү болду. Кыргызстанда айылдык кеңештердин 14-үнө депутат шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды бүгүн. Көк бөрү боюнча Нооруз майрамына арналган республикалык мелдештин финалдык оюндары Ак Кула ат майданында башталды. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын угармандары жакында эле Түркия менен Сирия чектешкен Хатай провинциясында зилзалада каза болгон келин бул өлкөдө иштеп жаткан кыргызстандыктардын коопсуздугу жана Түркиядагы миграция темасын козгоду. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктар 30 000 жакын, бирок алардын саны андан 2 эсе көп болушу мүмкүн экенин адистер айтып жүрүшөт. Түркияда эмгектенген мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Аялзат түрмөгүндө Азаттыктын бул жолу Түркиянын Анкара шаарын докторантурада окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айганыш Ишназарова менен маекти сунуштайбыз. Ага суроолорду Айгерим Акылбекова узатты.
Ушул сиздин диссертациядагы темаңыз абдан кызык болууда. Эмнеден улам Түркияда иштеген кыз келиндерди тандап алдыңыз? Анан эмне үчүн ушул бул тема сизге кызык болду жана азыр илимий ишиңиз кайсыл этапка келди? Канча убакыттан бери бул маселенин үстүндө иштеп жатасыз?
Таңдаган бирден бир себеп ошол жакта кыз келиндердин көйгөйлөрүн көрүп билип тургандыгым болду да. Жакындан Чанкенибиз, Анкара шаарында кыргыздардын барчу жерлери белгилүү, чогулуп иш чараларды өткөргөн жерлерибиз белгилүү,
баарыңар бириңердерди тааныйсыңар дегендей
бираз бираз таанып ушунуп калабыз. Анан айта келсе эле ушунчалык укмуштуудай бир көйгөйлөрдү, кыйынчылыктарды айтып келишет. Анан ал тема мага аябай кызыктар болду. Анан өзүм дагы негизи бир аял катары өлкө сыртында окуп жүргөндөн кийин биз мисалы студент болуп жүрүп дагы бир канча кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Ал эми бул үй тармагында иштеген аялдар мындан да миң эселеген кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Келиңиз ушул жерден биздин угарман көрөрманга түшүнүктүү болуш үчүн эмнеден улам Түркиянын миграция багыты катары көбүн эсе кыз келиндер тандалат? Ошондон баштабайлыбы?
Бул негизинен өнүккөн өлкөлөрдө деген бир канча мындай экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө бир канча өзгөрүүлөр болот. Бул демографиялык өзгөрүүлөр, каргандардын саны көбөйүп баштайт. Ошол эле учурда бул ал үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы ата энелерден узак калышат балдары. Анан бунун баардыгы келип эле үй кызматын, үй иштерин аткарууга бир муктаждык жаралат. Ал эми буну мындай өнүкпөгөн өлкөлөр же болбосо жакыр өлкөлөр, ишсиздиктин жогору болгон өлкөлөр, булдогу аялдар айрыкча бир мүмкүнчүлүк катары көрөт да. Барып иш таап иштеген, анан кийин айлык акысын алуу катары бир мүмкүнчүлүк көрөт. Ошол эле учурда бул Түркиянын айрыкча 2010-жылдан баштап өлкө ичиндеги экономика абалынын оңдолушу, орток катмардын экономика абалынын мындай деңгээлин жогорулашы, анан аялдардын айрыкча жумушка тартылышы, ошол бул үй кызматындагы секторго бир муктаждык жаратты. Анан ушуну биздин биз сыяктуу Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн аялдары бир мүмкүнчүлүк катары көрүп, бир альтернатива катары көрүп барып ошого иштеп
жатат. Үй кызматы дегенибиз бул үй жыйноо иштери болушу мүмкүн, улгайган адамдарды же болбосо бала кароо сыяктуу иштер. Бирок биз мына жогоруда санап айтып өткөн иштердин баары тең адистердин айтымында да менин жеке пикиримде да абдан оор, өзгөчө моралдык жактан дагы.
Албетте, бул нерсени негизинен бул миграцияга чыгып жаткан маалда, чечим кабыл ала аткан маалда үй кызматына барып иштешет дегенде өтө оңой бир нерсе деп ойлошот.
Үйдө деле ошол жумушту кылып атам деп ойлойт айрым
ичинде. Бул жакта деле негизинен биз билесиздер да, гендерлик жактан алып карасак деле бул нерсени анализдеген маалда үй иши аялдарга жүктөлгөн бир милдеттендирме катары көрүлөт. Анан эч кандай ойлобойт да, бул табигый бир нерсе, ошону аткара берсе болот, анан оңой эле нерсе депчи. А буну мигрант болуп барып ал жакта аткарган маалда 24 саат кызмат көрсөтүүгө дуушар болушат. Уктаган уктамайы жок, иш мөөнөттөрү чектелбеген ал жакта аялдардынчы. Ошол эле учурда дем алыш күндөрү жок, мисалы ооруп калса ооруканага бара албай калышат. Бул нерселерди моралдык жактан, психологиялык жактан, анан физикалык жактан оордуктары эч эсепке алынбай келет да. Анан ушул бул жакта Кыргызстандан кетип аткан маалда, чечим кабыл ала аткан маалда мындай ойлошот. Кыргызстанда колго кир жүйт, ал жакка машинкага жүйт. Кыргызстанда колго идиш жүйт, ал жакка машинкага идиш жүйт деп ушунчалык жеңил ойлоп коюшат да. Ал эми ал жактагы талаптар такыр башка, бүтөн жерде тил билбей жашоо улгайып калган адамдардын
салт сана, маданият, ашкана.
Ооба, анан кийин ал жактагы иш бергендердин деле алардын мүнөздөрү болушу мүмкүн. Алардын мамилелери мисалы ошолор такыр эске алынбай келет да.
Сиз мисалы ушу диссертацияңызды мен азыр эле көрсөм, айгиздин башында да айтыптыңыз, мен докторантурага 2019-жылы тапшырып, ошол кезде эле ушул теманы аныктап алган болчумун деп, анан дээрлик азыр эле 3-4 жылдан бери мындайча айтканда бул теманын үстүндө иштеп жатасыз. Кыргызстандык кыз келиндер менен маектешкен учурларыңыз абдан көп болсо керек, э? Кандай окуяларын айтып беришет ушул маселеге байланыштуу?
Ооба, туура айтасыз, мен ал жакта өзүмдүн диссертациялык ишиме байланыштуу бир канча кыз келиндер менен көрүшүп, алар менен сүйлөшүп, интервью алып, анан жакынкы учурда мен бир академиялык уруксат деген бар, академиялык этикадан улам уруксат алышыбыз керек, ошол анкета жүргүзөм, ал маалда да кыз келиндердин душар болгон кыйынчылыктары жана ошолор менен күрөшүүнүн стратегиялары, өздөрү иштеп чыккан стратегиялары тууралуу сурам жолом болот. Анан эми алардын айтып аткан нерселерин эң бирден бири эле бул иш күндөрүнүн иштеген мөөнөттөрүнүн узактыгы. 24 саат башында эле айтып өткөндөй, мисалы түнкү саат 3:00 да туруп баланы караш керек болот, же түнкү саат 5:00 да туруп каргандарды караш керек болот. Бул мындай физикалык жактан
оор.
Ошол эле учурда алар жанагы ооруп калган маалда, мисалы пандемия маалындагы учурда алып көрөлү, ал маалда эч жака эч ким чыкпай калды. Ошол маалда мисалы 24 саат, 1 ай, 2 ай, 3 айлап такыр эшикке чыкпаган, ооруса да мисалы медициналык жардамдарга жете албаган кыз келиндер болду да, мигрант ишчилерчи. Акча табалы деп барат, ал эми акчаларын, маяналарын ала албай калган маалда психологиялык жактан аябай чоң жабыркалып калышат да. Кайсы жакка барып кайрыларына жардам сураарын билбей калышат. Бул эң чоң маселеси, көйгөйү ушул.
Ушул эле кезде ушул Түркиядагы кыз келиндер, биз айтып атабыз, үйдө иштеген кызматтарды аркы алышат деп, алардын айлык акысы деле өтө көп эмес экенин дагы эске алуу керек, э? Маселен, Азаттыктын чыгармачыл тобу бир канча ай мурда биз ушу Стамбул, Анталиядагы каармандар же болбосо ушул үй кызматында иштеген аялдарды кепке тартканыбызда, менин эсимде 400-600 доллар тегерегинде, балким айрым учурда андан дагы аз айлык акын айтышкан болчу. Анан эмне үчүн ушундай аз акчага кайыл болуп иштеген аялдар, кыз келиндер көп болуп атат? Алардын эмне кармап турат деп эсептейсиз? Мисалы сиздин ушул сурам жолуңуз негизинде балким айтасыз.
Бул биздин өлкөдөгү биринчиден эки себеби бар, эки фактор бар. Экономикалык жактан фактор жана коомдук бир фактор бар да. Экономикалык жактан факторлордун арасында бул айлык акысынын өтө төмөндүгүн айтсак болот, ишсиздиктерди айтсак болот. Анан ошол эле учурда жанагы үйдөгү коомдогу талаптардын узакташтыруу үчүн дагы барганга, кеткенге, бул миграцияга чыкканга макул болушат да. Мисалы ошол эле жанагы бойдок болгондордон айталы, бойдок энелер да, ажырашкандар, жалгыз бой энелер, ошолор өзгөчө узак болууну, узак калууну самашат да. Ошол эле учурда жаш кыздар дагы, мисалы жана бир немени окуп калдым, илимий изилдөөнү, 30% ата эне кыздарынан экономикалык бир күтүүсү болот экен да. Бул категорический мындай катуу бир талап, күтүүсү болот экен. Ушулардан улам дагы ошол жака барганга, иштегенге кайыл болушат.
Алыста калган жакындар миграцияга кеткен кыз келиндерге болгон кандай мамилесин көргөзөт?
Негизи эне болгондон кийин баарынан эле биринчи орунда бааласы ошолор турат да. Ал эми сиз айтып кеткендей эле Түркияда барып иштегендердин, кыз келиндердин жаш аралыктары 18 жашынан 60 жашы, 63 жашына чейин кездешет буларчы. Анан кийин ошол эле арасында неберели болуп калгандар деле бар. Жанагы бир аз мурун айтып өткөн баардык көйгөйлөрдүн жанында бир тарапта да бул үй бүлөгө болгон кусалык өтө чоң деңгээлге чыккан. Анан алар менен көрүшө албагандыгы, алардын үй бүлөлүк иш чараларга келип катыша албай калгандыгы, мисалы чогуу бир майрамдарды өткөрө албай калгандардыгын аябай алар психологиялык бир мындай немеге кабылышат да, өздөрүнчү стресске кабылышат. Ооба,
Азыр ушул Түркиядагы миграция темасын экөө сүйлөшүп жаткан учурда мен ушул соңку зизаланды сурабай кое албайм.
Бул жер түтүрүү Түркиянын түштүк чыгыш тарабында болду. Ал тараптарда негизинен биздин мигранттар өтө аз кездешет. Анан менин ушул байкашымча биздин Кыргызстандан элчилиги жакшы иш алып барганын байкадым. Ошол эле учурда мигрант аялдарга кол сунуп, аларды башка шаарларга алып кетүү, студенттерди башка шаарга алып кетүү ошол иш чараларын жакшы координациялаганын мен байкадым. А бирок негизинен бул үй тармагына болгон муктаждык мега чоң шаарларда муктаждык болот да. Мисалы Анкара, Истанбул, Измир сыяктуу, Анталия сыяктуу шаарларда болот да. Ал эми жана зилзала болгон жак тарап болсо, алар кичинекей эле шаарлар, кичинекей эле орто бир өнүккөн эле аймактар болгон үчүн ал жакта биздин кыз келиндер, иштеген кыз келиндер көп кездеше бербейт. Бирок ошентсе дагы бул өтө коркунучтуу бир зилзала болгон үчүн баардык эле мигранттарды коркутпай койду да айтыш туура эмес да.
Түркияда докторантурада окуп кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айганыш Эшназарова менен Акылбекова Айгерим маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.